Pozitīvs efekts šim stāstam ir tāds, ka pretēji tiem pasākumiem, ko jau līdz šim valdība ir pieņēmusi lēmums attiecībā uz aizsargātiem lietotājiem, konkrētām iedzīvotāju grupām šos rēķinus, šis savukārt lēmums mazina gala rēķina izmaksas pilnīgi visiem lietotājiem, gan fiziskajām personām, gan juridiskajām personām. Šodien valdība ir apstiprinājusi, ka no nākošā gada 1. janvāra obligātā iepirkuma komponentes likme būs 7,55 € par megavatstundu, kas ir nepilni 60% samazinājums salīdzinot ar šī brīža OIK likmi. Ja to transponē uz gala rēķiniem, tad vidēji pie esošajām elektroenerģijas tirgus cenām tas ir aptuveni 5 līdz 6% gala rēķina samazinājums visiem iedzīvotājiem.